Šādas mūzikas ritmos festivāla Sata rīkotāja interneta vide aicina no 14. Līdz 17. Augustam apmeklēt Papes dabas parku, kur notiks minētais elektroniskās mūzikas festivāls ar grafitī un citām sporta aktivitātēm. Šis video tapis vēl pirms domes lēmuma atļaut rīkot festivālu. Rucavas centrā satiek vienu no vietējām maizes cepējām Olgu Dūrēju. Viņa par festivālu ir dzirdējusi negatīvas atsauksmes, bet pret to neiebilst.
Lai tik rīko, būs dzīvība.
Tad jums nav bažas tur par dabas postīšanu vai kā citādāk ir tur iebildumi dažiem?
Tik traki jau nebūs. Nu, un centrs, ja mēs esam pieteikuši tā, lai viņi to dragājas pa tā jūrmalu. Nu, varbūt baidās no to, kad ir tādas nevisai labas atskaņas no Sventais festivāla laika. Vai tur pielikts, vai kas, vai kā tur ir bijis, tik traki ir bijis, to jau nevar zināt.
Atturās. Trīs atturās.
Rucavas novada domes ārkārtas sēdē piedalās arī festivāla rīkotāji, kur solījušies izpildīt virkni gan pašvaldības, gan dabas aizsardzības pārvaldes prasības. Gādāt par uguns drošību, ierobežot festivāla teritoriju un tā pasargāt vērtīgos dabas parka biotopus. Samaksāt 3000 eiro lielu drošības naudu pašvaldībai, ja nu kas notiek. Kaut arī saņemti Papes iedzīvotāju iebildumi, Rucavas novada domes priekšsēdētāja Irēna Šusta skaidro, ka lēmums nav pieņemts steigā, bet rūpīgi pārdomāts.
Mēs pirmo reizi tādu atļauju izsniedzam un iepazīstoties ar likumdošanu, cik daudz dokumentu organizatoriem jāiesniedz. Braucām arī konsultēties uz Liepājas pašvaldību, kā viņi to dara, kā viņi to ir organizējuši un kam jāpievērš uzmanība, jā, kur varbūt ir kādi sarežģījumi, var rasties riski. Jā, bija diezgan liels darbs jāiegulda, lai saprastu to apjomu un tos nepieciešamos dokumentus.
Riski pastāv, bet dokumentu klāsts ir galdā un festivāla rīkotājiem dota zaļā gaisma rīkot festivālu Papes dabas parkā. Viens no organizatoriem Zilvins Stumbrs intervijas laikā neslēpa sev pārsteigumu, ka par festivālu Lietuvā dzirdētas negatīvas atsauksmes. Viņš uzskata, ka komandā mainījušies cilvēki, turklāt viņu mērķi Latvijā ir tālajošāki, tāpēc viņi ir ieinteresēti pildīt prasības un pievērst uzmanību arī dabas aizsardzībai. No pārdotajām biļetēm viņi sola arī naudu ziedot, piemēram, putnu torņu atjaunošanai vai kādam citam mērķim.
В этом году мы решили, что делать фестиваль чуть покомпактнее, чтобы было можно
Mēs šogad esam nolēmuši rīkot festivālu kompaktāku, lai pierādītu, ka mēs varam norganizēt festivālu bez incidentiem. Pie jūras festivāls nebūs, jo aizsargājami biotopi. Vienīgi pludmalē būs dienas daļa, kur arī teritorija būs ierobežota.
Rucavas novada domas priekšsēdētājs skaidro, ka pasākums notiks Papes ciemā, kas atrodas piekrastē, vietā, kur tika svinēti zvejnieku svētki. Festivāla norisē gan rezervēta lielāka teritorija, kur nav vērtīgu biotopu. Taču par to, ka tie atrodas turpat netālu, šaubu nav. Papes dabas parka fonda vadītājs Ints Mēdnis par šī festivāla norisi sajūsmu neizrāda. Tās drīzāk ir sajūtas ar negatīvu pieskaņu.
No jau noslēpums, ka Papes dabas parks tieši šī kāpa piekrastes zona, Papes ciems un Nidzas ciems ir vasaras mēnešos ir diezgan liela šī te cilvēku slodze jau tieši uz šīm kāpām un piekrasti, jo nav noslēpums, ka tur atpūsās ļoti daudz šobrīd taisni mūsu kaimiņa republika iedzīvotāji un tas blīvums un sevišķi nedēļas nogalēs un apmeklētāju skaits ir liels. Plus vēl šādi te pasākumi, protams, kad ietekmē gan apkārt šo piekrasti, šīs kāpes un kas arī tur, kur atkārtīgi tūmā tiek organizēti, ir arī aizsargām Eiropas Savienības biotopi. Bet, protams, kad cerēsim, kad ja tās šis pasākums būs, kad tur tiks šī turismu apmeklētāja plūsma organizēta un tā tālāk.
Dabas aizsardzības pārvalde apņēmusies pārbaudīt, kā tiks uzlikti nožogojumi. Pārvalde atļauj rīkot festivālu izsniedz jau agrāk. Tuvākajā laikā dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi tiksies ar valsts robežsardzes, valsts policijas un pašvaldības pārstāvjiem, lai vienotos par turpmāko sadarbību un veicamajiem darbiem. Kas dara bažīgu arī dabas aizsardzības pārvalde, ir fakts, ka, piemēram, Lietuvas pilsoņiem administratīvo sodu par pārkāpumiem piekrastē var piemērot. Taču tā piedzīšana joprojām ir neatrisināts starpvalstu jautājums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.